Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte, cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacob, Iacob, iar Iacob a născut pe Iuda și pe frații lui. Iuda a născut pe Fares și pe Zara din Tamar, iar Fares a născut pe Esrom. Esrom a născut pe Aram, Aram a născut pe Aminadav, Aminadav a născut pe Naason, iar Naason a născut pe Salmon. Salmon a născut pe Boaz din Rahav. Boaz a născut pe Obed din Rut. Obed a născut pe Esei, iar Esei a născut pe David împăratul. David împăratul a născut pe Solomon din femeia lui Urie. Solomon a născut pe Roboam. Roboam a născut pe Abia, iar Abia a născut pe Asa. Asa a născut pe Iosafat. Iosafat a născut pe Ioram, iar Ioram a născut pe Ozia. Ozia a născut pe Ioatam. Ioatam a născut pe Ahaz, iar Ahaz a născut pe Ezechia. Ezechia a născut pe Manase, Manase a născut pe Amon. Amon a născut pe Iosia, iar Iosia a născut pe Iohonia și pe frații lui la strămutarea în Babilon. Iar după strămutarea în Babilon, Iohonia a născut pe Salatiel, Salatiel a născut pe Zorobabel. Zorobabel a născut pe Abiud, Abiud a născut pe Eliachim, Eliachim a născut pe Azor, Azor a născut pe Sadoc, Sadoc a născut pe Achim, Achim a născut pe Eliud, Eliud a născut pe Eleazar, Eleazar a născut pe Matan, Matan a născut pe Iacob, iar Iacob a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care s-a născut Iisus, care se cheamă Hristos. Deci toate neamurile de la Avraam până la David sunt 14 neamuri. De la David până la strămutarea în Babilon sunt 14 neamuri. Și de la mutarea în Babilon și de la mutarea în Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri. Iar nașterea lui Iisus Hristos așa a fost. După ce mama sa, Maria, a fost logodită cu Iosif și înainte de a se aduna, de a fi ei împreună, s-a aflat că ea are în pântece din Duhul Sfânt. Iar Iosif, bărbatul ei, fiind om drept și nevoind să o vădească, a vrut să o lase înascuns. Pe când însă cugeta el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis grăind, Iosive, fiul lui David, nu te teme, a luat pe Maria, femeia ta, căci cel zămislit întrânsa este din Duhul Sfânt. Ea va naște fiu și vei pune numele Iisus, căci el va mântui pe poporul său de păcate. Iar acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce vestise Domnul prin prorocul care zice, iată, fecioara va avea în pântece și va naște fiu și îi vor pune numele Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. După ce s-a deșteptat din somn, Iosif a făcut așa, cum i-a poruncit îngerul Domnului, și a luat la el pe femeia sa. Dar n-a cunoscut-o pe ea până ce a născut pe fiul său, cel unul născut, căruia i-a pus numele Iisus.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin.
Amin.
Este duminica de dinainte nașterii Mântuitorului, duminica în care auzim totdeauna această Evanghelie a, de la Matei. De fapt, primul capitol de la, din Evanghelia de la Matei, toată înșiruirea de nume de la Avraam până la Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cum au în cartea neamului Mântuitorului nostru Iisus Hristos, după trup, după partea omenească, și după aceea, pe scurt, înfățișarea nașterii Mântuitorului, așa cum se și spune. Iar nașterea lui Hristos așa a fost. Și cele ce le-ați auzit. Ceea ce impresionează, ceea ce cumva răzbate, cel puțin pe mine de câțiva ani, recunosc că am citit această Evanghelie cu mult timp înainte, dar aceste lucruri nu săreau în ochi, în minte, nu stăteau în cale, nu le aveam în vedere. Dar ceea ce acum, de câtva timp, cel puțin eu am în vedere și mi se pare deosebit și cred că poate și pentru mulți dintre dumneavoastră și cei care încă nu v-ați gândit, vi le punem înainte, este libertatea pe care, cu care se simte în aceste versete îl îngăduie Dumnezeu pe om. O libertate extraordinară, o libertate care știm că face parte din chipul lui Dumnezeu în om și o demnitate. De ce? Știu că sună cuvinte mari, demnitatea cu care am podobit Dumnezeu pe om și toate cealaltă. Sună ca și cuvintele mari, dar sunt reale. De ce? La ce mă refer? În primul rând, aducându-ne aminte de nașterea Mântuitorului, ne aducem aminte că Dumnezeu vrând să coboare, vrând să devină om, vrând să se facă asemenea nouă, vrând să mântuiască lumea, dar să știți că dorința lui Dumnezeu de a veni în istorie, de a se întrupa, de a se uni cu materia, de a se uni cu omul ca suflet, ca spirit, nu numai cu materia, ci și cu omul ca și creatură. Și sufletul omului este creat. El nu s-a unit numai cu partea trupească a omului, numai cu... Omul este singura ființă zidită din două părți. Două părți, una nevăzută, imaterială, spirituală, care ține de lumea spirituală, și una văzută, partea trupească, care ține de lumea trupească. Este singura ființă, nu numai de aici, din lumea noastră a oamenilor, ci de pretutindeni, care le combină pe amândouă. Îngerii sunt ființe spirituale, n-au parte trupească. Ei sunt cerurile spirituale, sunt lumea spirituală. Dumnezeu însuși este Duh. Duh este Dumnezeu. Dumnezeu este creatorul lumii materiale, dar și lumii spirituale. Lumea spirituală, îngerii sunt creaturi, nu sunt din veșnicie. Și sufletele omenești sunt create, nu sunt din veșnicie, sunt create. Deci există un început al lumii spirituale ca și creare, creere, este și un început al lumii materialnice ca și creere de către Dumnezeu. Și omul le combină pe amândouă. El este creatură și din perspectivă spirituală, adică sufletul lui este creat, dar este parte asemănătoare cu Dumnezeu, mult mai asemănătoare cu Dumnezeu, că Duh este Dumnezeu, sufletul omului mult mai asemănător cu Dumnezeu, și partea trupească este parte văzută, palpabilă, supusă legilor firii căzute pe care le știți. Ei, Dumnezeu a vrut și dacă omul nu ar fi căzut, și dacă omul nu ar fi căzut, spune Sfântul Maxim Mărturisitor în dialogul cu Talasie, dar nu numai el, că o spun mulți alții înainte, și dacă omul n-ar fi căzut, Dumnezeu s-ar fi întrupat. Dacă ați putea pune în mintea și în inima noastră acest adevăr. Deci, și dacă omul nu ar fi căzut, și prin om a căzut și faptura, a căzut și universul, și stelele au devenit muritoare, și făptura toată a devenit predispusă îmbătrânirii, morții, entropiei, și dacă omul n-ar fi căzut și prin el toată lumea, Dumnezeu tot s-ar fi întrupat. Auziți? Tot s-ar fi întrupat. Că noi avem impresia că Dumnezeu s-ar fi întrupat, se întrupează numai și numai datorită căderii omului și că vine cumva să-l salveze. Da, e adevărat. Dar Dumnezeu ar fi venit și dacă omul nu s-ar fi, n-ar fi căzut. De ce? Pentru că între creat și necreat, între ceea ce a fost și n-are început și n-are sfârșit și nu este zidit, om este Dumnezeu, deci Dumnezeu cel nezidit, neînceput, fără sfârșit, fără cauză, și deci între Dumnezeu acesta și lumea văzută sau cea nevăzută, creată cu început, cu sfârșit, supusă cauzalității, supusă până la urmă timpului, zidită între Dumnezeu cel nezidit și lumea zidită, este o despărțire, o ruptură ontologică. Ontologică înseamnă existențială, de existență, de ființă, de ființă, de fibră, adică de profunzimea cea mai adâncă. Diferența este totală. Una este Dumnezeu și una este făptura. Făptura este precum a fost zidită, poate să și piară cu îngăduința Dumnezeu, precum a apărut, poate să și dispară, precum s-a transformat apărând, poate să se transforme dispărând. Adică este supusă transformării, este supusă până la urmă entropiei, adică dispariției, imploziei. Este supusă unor legi care nu țin de eternitate, nu țin de veșnicie, țin de vremelnicie. Așa încât, chiar dacă ea nu cădea, chiar dacă făptura nu cădea și omul nu cădea, între om și Dumnezeu ruptura era atât de mare, diferența era atât de mare, cum ar fi între noi și animale, să zicem. Între noi și iarbă. În sensul că poți să iubești un copac, poți să iubești un câine, poți să-l ții la el foarte, dar între tine și el ruptura este imensă. Oricât de mult l-ai iubit, oricât de mult l-ai asimilat, oricât de mult ți-ai dorit să fie asimilație, nu poate fi asimilație. Poate fi până la o anumită măsură de înțelegere, de minimă emotivitate, de minimă legătură, dar nu poate fi asimilație. Nu te poți uni cu el de plin, nu poți fi una cu el. Așa între Dumnezeu și om și Dumnezeu și făptură era această ruptură prin însăși creație, prin însăși zidire, prin însăși faptul că era zidit, era făcut, era cu început și era cu sfârșit. Este ceva finit. Dumnezeu este infinit. Tot ceea ce este zidit este finit și nu are părtășie cu infinitul, cu nemărginitul. Și atunci Dumnezeu, de dragul, adică darul făcut de Dumnezeu prin zidirea lumii, că Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, care era în sânul trăimii, nu era de plină dacă nu se revărsa și în afară. Exact cum dragostea dintre doi oameni nu poate fi de plină dacă nu se dăruiește și celălalt. Dacă în afară dragostea dintre ei este indiferentă, indiferență sau nepăsare, sau chiar grosolănie, sau chiar, chiar împotrivire, că suntem deranjați în dragostea noastră de voi, care sunteți necăjiți, sărați, bolnavi, nu știu. Dacă ar fi o asemenea dragoste, aceea n-ar fi de plină. Dacă dragostea dintre doi oameni nu se răsfrânge și în afară, nu se vede și în afară, nu o simt și alții, ea nu-i de plină. Așa dragostea din Sfântul Sfintei Trăimi, într-o anumită măsură, nu a putut fi de plină dacă nu s-a revărsat și în afară, zidind făpturi care sunt asemenea lui Dumnezeu sau care sunt făcute de Dumnezeu și zidite și cu putere de libertate și cu liber arbitru și cu lucrare proprie și cu voință proprie, dar care să fie diferite de Dumnezeu, căruia Dumnezeu să le dăruiască toată bucuria lor, să le dea libertatea de a fi asemenea Lui, să le dea viață și să se împărtășească și ele de bucuria și de dragostea pe care El o trăia în sânul trăinii, pe cele trei persoane ale Sfintei Trăimi. N-ar fi fost de plină acea dragoste, așa încât dragostea Lui Dumnezeu s-a revărsat în afara Sfintei Trăimi și a zidit lumea. Lumea, cu adevărat, nu e o vorbă frumoasă, nu e o poezie, este rodul dragostei lui Dumnezeu. Lumea chiar este rodul dragostei lui Dumnezeu. Nu este nici rodul plictiselii lui, nici a tristeții lui, nici a lipsei de treabă pe care o avea, nici a nimic altceva decât a dragostei lui, care se exprimă și așa. Și mai ales și așa. Pentru noi e fundamental că este, pentru că existăm datorită acestei iubiri a lui Dumnezeu, care se dezvăluie și se deschide și în afară, zidindu-ne pe noi. Or, iubirea aceasta lui Dumnezeu față de noi, pentru că ne-a zidit din dragoste și până la urmă pentru dragostea cu El și împreună cu El, dar și din dragostea Lui, ori iubirea aceasta Lui care este dăruire. Dragostea Lui Dumnezeu nu este asemenea dragostei omenești. De multe ori dragostea noastră este o chestie egoistă în care vrem să profităm, să ne bucurăm de ceva. Ne entuziasmăm de ce avem, de ce posedăm, de ce ne bucurăm. Asta nu e dragoste. Dragostea Lui Dumnezeu e o dragoste jertfelnică, o dragoste dăruitoare. Și pentru noi adevărată dragoste este cea dăruitoare, jertfelnică, în care ne uităm pe noi înșine, uităm de noi înșine și ne dorim, ieșim în afară, ne dorim complet celuilalt aproape până la dispariție sau dispariția ta ca dorințe, ca așteptări. Și știți că asta e adevărată dragoste, când cineva uită de sine, când cineva, spunea Părintele Rafael, că în timpul războiului, în al doilea război mondial, undeva în Germania, un bărbat își tot căra mama paralizată în spate sau pe brațe de la etajul, nu știu, 3 sau 4 în subsol unde era, unde se ascundeau când veneau atenționările de aviație inamică și de bombe și de nu știu ce. Și asta a făcut-o de multe ori. La un moment dat mama lui a zis, lasă-mă drag aici că era prea multe ori pe zi se întâmpla asta. Lasă-mă aici, tu du-te jos, lasă să mor. Și el a zis, nu, o să mor și eu aici cu tine dacă e nevoie. Și a rămas și el acolo și stând răzmat de pat, a căzut bomba peste acel bloc și s-a tăiat dușumeaua chiar în spatele lui și tot blocul s-a surpat, dar ei au rămas acolo în priveliște a tuturor, stând pe pat și el zicea, e o dragoste jertfelnică în care își pune sufletul pentru celălalt. Nu e o dragoste numai de formă, de vorbă, cum am obișnuit noi de multe ori să o avem. Ei, așa este dragostea lui Dumnezeu. Ori dragostea lui Dumnezeu față de om n-ar fi fost de plină și față de toată făptura. Nu e vorba numai de om. Omul este numai un stăpân, un fel de vârf al făpturii care le îmbină cele două creații, și lumea nevăzută și lumea văzută. Dar e vorba de toată lumea văzută și de toată lumea nevăzută, care toată suferea de această suferă și suferea de această ruptură între creat și necreat, între zidit și nezidit, între finit și infinit, între început și sfârșit, între neînceput și nesfârșit. Asta e o ruptură totală cu care nu te poți asemăna cu Dumnezeu. Ori neasemănarea cu Dumnezeu, cei care sunt cu început și sfârșit, finiți și zidiți, nu se poate asemăna cu Dumnezeu care este nezidit, fără început, fără de sfârșit și infinit. Și atunci neasemănarea noastră cu Dumnezeu și a făpturii întregi era o durere neîncetată. Neasemănarea cu Dumnezeu este o suferință a ființei. Ființele care nu se aseamănă cu Dumnezeu se apropie de moarte. Asemănarea cu Dumnezeu este apropierea de viață, este apropierea de existență, de foc. E ca și cum te-ai apropia de un foc și te-ai încălzi. Cu cât ești mai departe de Dumnezeu și nu te asemeni cu El, nu te încălzești de ființa sa, de supraființa sa dumnezeiască, ci cumva ești departe, ca și cum nu mai există legătura cum este la mamă și copil prin ombilic. Parcă se taie și devine tot mai fină, firavă această legătură, încât aproape că dispar ca mor de inaniție spirituală, de flămânzenie spirituală, dacă nu te asemeni cu Dumnezeu. Asemănarea cu Dumnezeu te ține în ființă. Eu sunt cel ce sunt, zice Dumnezeu, adică El este cel ce este și noi ceilalți existăm prin El, asemănându-ne cu El și stând în El, rămânând în El. Ori să rămâi în Dumnezeu, să fii lângă Dumnezeu, să fii în Dumnezeu, înseamnă să te asemeni cu El. Ce să caute în tine un organ care nu-i ca o grefă care e expulzată afară de corp, care nu e asemănător cu restul corpului. Așa în Dumnezeu nu poți rămâne dacă ești neasemănător cu El. Nu poți. Ori ca să te asemeni cu Dumnezeu, trebuia să fii ca și El nezidit, trebuia să fii ca și El fără de început, trebuia să fii ca și El fără de sfârșit, trebuia să fii ca și El infinit. Ori asta e cu neputință. Cum? Cum putem noi, dacă suntem zidiți, dacă suntem finiți, dacă suntem cu început și sfârșit, să fim invers? Nu putem. Și atunci Dumnezeu, dinainte de a fi lumea, a hotărât întruparea sa. Dinainte de a fi lumea, El știa că fiind lumea și zidind-o, El va trebui să se întrupeze. De ce? Pentru că Dumnezeu, întrupându-se, își asimilează și asumă făptura. Nu și-a asumat doar făptura văzută, trupul, ci și sufletul omului. El a avut și sufletul omenesc pe lângă partea dumnezeiască pe care a avut-o. Asta uităm, știți? Noi uităm chestia asta. Noi ni se pare că era o carcasă de trup, o carcasă omenească locuită de Dumnezeu. Nu era o carcasă omenească locuită de Dumnezeu. Era un om de plin și asta o insistă părinții asupra acestui lucru. Și Dumnezeu de plin, om de plin însemnând liber, liber arbitru propriu și voie de plină, însemnând lucrare liberă și de plină, voință liberă și de plină, în care ca om, și omul nu este numai trup, este și suflet. Deci Dumnezeu a fost și om de plin, trup și suflet, și Dumnezeu de plin. Ori Dumnezeu când se unește, El dinainte a hotărât această întrupare, această asimilare a făpturii văzute și nevăzute create, amestecare cu făptura dumnezeiască. Dumnezeu s-a amestecat, El neziditul, El infinitul, El fără început și fără sfârșit, cu finitul, cu ziditul, cu începutul, cu sfârșitul. Înțelegeți? S-a unit. S-a unit cu noi. Ori această unire s-a făcut ca o punte. Hristos, Dumnezeu, s-a făcut ca o punte de săvârșit între Dumnezeu și om. A unit pe Dumnezeu cu omul în această unire, întruparea Lui. Noi ne-am... Toată făptura cumva se hrănește. Împărtășania noastră din Hristos este hrana cu Dumnezeu. Asemănarea cu El este singura noastră nădejde. Singura noastră posibilitate de a deveni Dumnezei după Har. De a ne asemăna și mai mult cu Dumnezeu. Altfel nu avem nicio șansă să ne asemănăm cu Dumnezeu. Decât tocmai hrănindu-ne și aducând în noi înșine trupul și sângele Mântuitorului care au fost unite de săvârșit cu Dumnezeirea. Ziditul s-a unit cu Dumnezeirea, cu Dumnezeu. Ziditul s-a unit cu neziditul. Începutul s-a unit cu neînceputul. Sfârșitul s-a unit cu nesfârșitul. Știu că par cuvinte complicate, dar El dacă le lua simplu, sunt simple. Deci Dumnezeu și dacă nu cădea, omul venea, pentru că altfel omul ar rămâne și omul și făptura ar rămâne la o măsură foarte joasă și depărtată de Dumnezeu, dacă Dumnezeu nu se întrupează. Dumnezeu se întrupează ca să aducă toată făptura și pe om, și nu numai pe om, toată făptura și chiar și îngerii. Să-i aducă la o măsură a asemănării cu El de neînchipuit, pe care altfel nu se putea. Numai El făcându-se asemenea nouă și asumându-și El partea noastră slabă, neputincioasă, puțină, zidită, asumându-o El, primind-o în sine, dintr-o dată a unit ziditul cu neziditul și lumea văzută cu lumea nevăzută, pe Dumnezeu cu omul și pe Dumnezeu cu făptura întreagă. Toată făptura aștepta aceasta, nu numai omul. Dumnezeu iubește făptura. Noi avem impresia cumva că omul este foarte, foarte important, iar făptura este foarte puțin importantă. Nu e adevărat. Făptura este foarte importantă și ea pentru Dumnezeu. Dumnezeu, primul lucru pe care îl spune după ce Adam cade și face greșeala să calce cuvântul Dumnezeu, zice, ce ai făcut, Adame? Datorită ție și pentru tine și pentru ceea ce ai făcut, pământul va rodi spini și pălămidă. Adică plânge pământul. Și plânge durerea făpturii care s-a transformat și ea. A devenit și ea urâtă datorită omului. A început și ea să fie stăpânită de legile junglei, de legile, eu știu, care pe care, de ucidere, de cruzime, ceea ce nu era până atunci. Deci durerea lui Dumnezeu, prima mare durere a lui Dumnezeu în afară că unde ești, Adame, a fost, adică l-a durut pentru om, dar a doua mare durere este ce ai făcut cu făptura, uite ce s-a întâmplat. Adică, din pricina ta, făptura va suferi. Al doilea moment în care vedem că Dumnezeu iubește făptura și că nu este nepăsător, că nouă ni se pare cumva că creștinismul este departe de făptură și că iubirea față de făptură nu e a creștinilor. Aici numai despre om vorba. Ba nu e numai despre om, e despre toată făptura. Că numai religiile orientale sau cine știe, cele simple din Africa unde divinizează sau din Asia unde divinizează diferite soiuri de pomi sau nu știu ce, copaci din curte, ăia sunt, ăia cinstesc făptura. Și nu e adevărat. Dacă există o cinstire adevărată și nu dusă până la îndumnezeirea, nu transformi copacul în Dumnezeu, nu transformi pisica în Dumnezeu, nu transformi, ci îl păstrezi la măsura lui, dar îl iubești și îl înțelegi și știi cât de mult le iubește Dumnezeu. La potop, știți bine că Dumnezeu s-a ocupat, 8 oameni au fost salvați din toată lumea, dar au fost salvate mii de animale, mii, înțelegeți? Adică nu erau uitate Dumnezeu animalele și nu erau nepăsători față de ele și nu le necinstea Dumnezeu. Nu s-o cotea că voi oameni sunteți importanți, restul nu sunt importante. Și nu era vorba numai despre arealul pe care Dumnezeu vrea să-l ofere omului după ce cobora din... Adică să mai fie animale. Nu era nevoie. Dacă era, dacă vrea Dumnezeu, le făcea din nou din pământ. Nu. Era vorba de o anumită... de o dragoste a lui față de făptură. Pavel vorbește că toată făptura suspină și așteaptă cu nădejde arătarea fiilor lui Dumnezeu. Arătarea vremii, așteaptă vremea răscumpărării ei din, din moarte, din bătrânețe, din stricăciune. Deci făptura este iubită de Dumnezeu și cumva este primită de Dumnezeu aproape personificat. Aproape personificat. Așa cum Coșbuc vorbea de Cerahlău ca de, ca de personaj, așa Dumnezeu primește făptura ca și cum ar vorbi cu aproape o personifică. O primește ca pe un om. Întorcându-ne. Deși dacă omul n-ar fi căzut, Dumnezeu s-ar fi întrupat. Dar ceea ce ne miră și aceasta o să închei, ăsta trebuia să fie începutul ce vă spun acum, ceea ce ne miră este că libertatea imensă pe care Dumnezeu dă omului, pentru că citind aceste versete ce le-ați auzit, citite de Părintele Diacon, ați văzut că ca să se întrupeze Dumnezeu, El venea pentru toată făptura, nu venea pentru oameni, numai pentru oameni, venea pentru toată făptura, pentru stele venea, și pentru animale, și pentru vegetație, și pentru îngeri, pentru toată făptura văzută și nevăzută venea și se întrupa și asuma, și asumea și partea văzută și partea nevăzută din om, și sufletul și trupul. Și totuși pentru asta îi cere voie unei fetițe. Îi cere voie. Îi cere îngăduință. Adică noi pentru niște chestii de nimic nu mai cerem voie. Și că facem o stradă pe undeva și nu mai contează că are omul pe acolo, eu știu, pământul lui sau casa lui. O dărâmăm și facem pentru comunitate. Și o facem pentru 10 oameni, pentru 100, pentru 50. El o făcea pentru miliarde de oameni, pentru miliarde și miliarde și pentru toată făptura de la începutul zidirii până la sfârșitul ei și pentru toate și pentru toți îngerii. Și totuși cere voie. Adică, dacă Maica Domnului a fi zis nu, nu s-ar fi întrupat. Ar mai fi așteptat altă vreme, alt vreme, alt timp, alt om, cine știe în ce condiții și cum. Dar nu invadează, nu este invadator al făpturii, nu intră pe ușa din dos, nu sare peste pârleaz, cum fac hoții, ci cu cere, voie. La Iosif, care vrea să o lase ascuns, printr-un vis, nici măcar printr-o vedenie cutremurătoare, îl lămurește că nu te îndepărta de ea, nu o lăsa. Pentru că gestul lui Iosif, dacă ar fi lăsat-o ascuns și ar fi fugit, putea să ducă la uciderea ei cu pietre. Pentru că ea rămânea, cu cine ai făcut acest copil, nu cumva ai făcut prin desfrânare și putea să fie ucisă cu pietre. Deci, până la urmă, când cerul lui Iosif nu o lăsa pe ea, ia-o, că de la Duhul Sfânt este în pântecele ei, Dumnezeu se roagă de Iosif, un bătrânel, un oarecare bătrânel de la marginea istoriei, se roagă de el în vis, neinfluențându-l prin cine știe ce grozave visuri, dacă nu o vei lua, vei pătimi în fundul iadului, nu știu ce, sau cine știe ce putea să-i spună, dar putea să facă, să-i se arate în vedenii cu tremurătoare, nu într-un vis, că visul e așa, îl iei sau nu îl iei în seamă, îl bagi sau nu bagi în seamă, dar toate astea le-a făcut Dumnezeu pentru că dorește și nu trece peste libertatea omului. Ori vă ziceam la început că ceea ce nu văzusem ani și ani de zile este incredibilă la libertate și demnitate pe care Dumnezeu i-o dă omului. Adică unii bătrâneli dă atâta demnitate, de el depinde pur și simplu continuarea întrupării lui Dumnezeu în istorie. De el depinde. De el depindea. Și Dumnezeu nu îi invadează viața, nu îi forțează libertatea, nu îl transformă într-un zombi care zice da, așa voi face, oricând, ce vrei tu. Nu îi ia mințile. Nu îi face nimic. Nu putea Dumnezeu să ia mințile. Nu putea Dumnezeu să facă orice altceva mult mai repede. Nu putea să-i sucească cum facem noi la calculator și setăm într-un fel și gata, s-a terminat, ce credeți că n-are el acces asupra minții noastre. Nu a vrut asta, înțelegeți? E incredibil. Noi dacă avem mult mai mică putere, facem praf. El are toată puterea, dar nu trece peste libertatea noastră. Mi se pare o demnitate care ne-o dă Dumnezeu și o cinste. Și până la urmă o iubire cu care ne împodobește și cu care ne iubește, greu de înțeles pentru mintea noastră. Greu de înțeles și că unei fetițe de 15 ani îi cere voie și După aia că unui bătrân îi cere într-un vis, te rog, las-o, nu. Și nu-l amenință și nu-i forțează libertatea și nu s-a sculat, nu s-a trezit ăla cutremurat și speriat până la sfârșitul vieții că dacă nu fac, mă taie. Înțelegeți? Deci este altceva. Dumnezeu nostru este altceva și numai de aici și numai de la aceste câteva exemple și ar mai fi câteva, am putea să vorbim după aceea în paralel despre viața noastră. Să înțelegem că așa face Dumnezeu și în viața noastră. Și că cele ce se întâmplă de multe ori rele sau tulburi sau conexiunile pe care le facem nu sunt de la Dumnezeu ca să ne schimbe nouă viața în bine dintr-o dată. Ci Dumnezeu așa lucrează și în viața noastră. Și sunt alte motive pentru care vin și necazuri în viața noastră. Nu neapărat că acele necazuri sau ispite sau tulburări sunt ca să ne trăznească Dumnezeu, să ne forțeze, să ne schimbăm, să ne calce peste libertate. Nu. Ci relele vin și peste cei buni și peste cei răi. Necazurile vin și peste unii și peste alții. Nu sunt neapărat cu un scop precis de transformare și schimbarea noastră încât să ne pune în paranteză libertatea și voința liberă și hotărârea noastră și așa cumva să acceptăm. Nu sunt pentru asta. Dumnezeu să ne ajute să-mi trească.